som rozmýšľal, lebo tú lásku však vieme, že v Biblii sa hodne o nej hovorí, hlavne v Novom zákone, tak jak to nejak ilustrovať, aby nám to bolo tak ako blízke, že to není iba nejaká povinnosť alebo príkaz, tak som si hovoril, že by sme si to mohli ilustrovať na tanci. Hej? Takže keď tu máme nejaký valčík pekný, no a keď sa človek učí tancovať, kto z vás rád tancuje, ukážte ruky hore, tak keď sa človek učí tancovať, tak najskôr sa učí kroky, hej? A to je také, že hej, také, akože fakt dosť také neohrabané na začiatku. Kto si spomína na venček, tak jak tam stál v rukaviciach. Takže na začiatku to je iba drina, hej, že sa učíte správne tie kroky, nezmýliť si, ktorou nohou máte ísť, prenášať váhu. Ale keď sa naučíte tie kroky, tak potom začnete v páru vlastne skúšať tie kroky spoločne a už vidíte, že to má nejaký zmysel tie kroky poznať, lebo si nešlapete na nohy. Občas sa to stane síce, ale není príjemné dostať opätkom za to pánku do pety, ale akože si nešlapete na nohy, keď viete tieto pohyby. A potom začne ešte tretia fáza a to je, keď tancujete s hudbou. A vtedy zrazu pochopíte, prečo ste sa učili tie kroky, že keď počujete tú hudbu, tak sa viete pohybovať vlastne v súladu s tou hudbou, všetci v tom rytme a nikto si nešlape na nohy a sa tam pekne elegantne presúvate a môžete byť vlastne prepojení so všetkým a je to krása. Takže v tom je to podobné s láskou, ktorej nás vedie Boh, lebo on nás na začiatku nám to pripadá, že sú to nejaké príkazy, čo všetko máme a nemáme robiť, ale vlastne potom sa dostaneme nejak, keď tým cvikom sa naučíme tie kroky, tak sa dostaneme do súladu vlastne medzi sebou a začneme vnímať tú hudbu a začneme vnímať to, čo Boh vlastne chce, aby sme žili v tej láske, aby sme nezostávali. S láskou sú spojené niektoré také pojmy v Biblii. Môžeme tam ten slide dať, predsa len. Taký najčastejší v starom zákone hlavne je, že milosrdenstvo a vernosť, taká dvojica, chesed, ve-emet. A takže aj v novom zákone je na niektorých místach povedané, že aby sme spájali lásku a pravdu. To sú také dve veci, ktoré vyzerajú, že sú v rozpore niekedy, lebo niekedy buď niekoho proste omlátime mu pravdu o hlavu bez lásky, alebo mu radšej niečo nepovieme, aby sa nenaštval. Hej? A pritom to sú veci, ktoré je treba spojiť. Hej? Lebo keď s niekým to myslím dobre, tak musím vlastne aj sa pozerať na to, jak veci sú naozaj. A niekedy práve tá láska ma vedie k tomu, aby som mu povedal, že toto není dobré pre teba. Takže to určite rodičia poznajú, túto spojitosť lásky a pravdy. A zároveň to emet znamená vernosť. A vernosť vlastne v lásce je veľmi dôležitá. Nielen v partnerskom vzťahu, ale aj v priateľstve, že vlastne to je taká oddanosť voči sebe navzájom, že aj v dobrom, aj v zlom, napríklad tí obovi priatelia za ním prišli, keď mu bolo zle a sedeli tam s ním a prijavili mu účasť, našli sa mu pomoc, takže neopustili ho proste, keď už nebol na vrchole, ale keď mu bolo zle, tak naopak sa to priateľstvo ukázalo. V nouzi poznáš prítele. Takže tá vernosť sa s láskou spája. A ďalšia taká vec, ktorú som si našiel, ja vlastne som, keď som si robil tento zoznam, tak som dosť vychádzal z 1. Korinským 13, to môžete si za domácu vlohu pripomenúť. Nechcel som čítať tie verše, ktoré všetci už poznáte a ktoré sa čítajú na svadbách a všade. ale vychádzam z toho, hej. Takže tam je aj o poznaní niečo a to je také zaujímavé, že vlastne láska nám umožňuje, že sa spoznávame s niekým. A platí to aj v manželstve, nám to vlastne hovorí o tej intimite manželskej, že sa spoznávajú, čo je také pekné vyjadrenie. Ale platí to aj v priateľstve, aj vo vzťahu k Bohu. A vlastne nemôžete niekoho poznať, ak sa vám nedá poznať. Hej? Že keď vám zatají o sebe niečo, tak sa nemôžete dobiť proste k nemu. Ježiš povedal, že ak budeme zachovávať jeho slovo a milovať ho, takže on sa nám dá spoznať. A to vlastne znamená, že on urobí nejaké kroky preto, aby sme mu rozumeli, aby sme sa k nemu priblížili. A tak to platí aj vo vzťahoch, že nemôžete vlastne môžete spoznávať veci vo svete tým, že budete analyzovať a rozoberať, ale u človeka to tak nefunguje. A nefunguje to ani v zbore, hej, že to, že sa navzájom otvoríme a dáme sa spoznať jeden druhému, tak to je vlastne pôsobenie lásky a keď to neurobíme, tak nás ľudia v zbore nebudú poznať taký, aký sme naozaj. Lebo to proste je dobrovoľná vec. To sa nedá vynútiť. A bolo by to veľmi nezdravé, keby sme v zbore mali nejaký tlak, že musíš sa zdieľať a musíš nám povedať všetko o sebe. Hej? To tak nefunguje. Keď sa s niekým spoznáte, tak vlastne potom druhí ľudia, ktorí ho tiež poznajú, tak si máte čo povedať o tom človeku a keď niekto ho opisuje, tak vy poviete, áno, ja presne viem, že tak toto robí vždycky, hej? Lebo taký je. Tak je to aj s Ježišom, vlastne preto sa schádzame, hej? Pred chvíľkou sme sa rozprávali, aký je Boh k nám a aký je Ježiš k nám. A to nám vlastne, nás to potešuje a pozbuzuje v tom, že si hovoríme, no, že áno, hej, toto poznám, tak to aj Boh robí so mnou, hej. Takže to je taká vlastnosť aj z toho poznania, keď sa s niekým poznajú kamaráti a možno tam zrovna není a ohovárajú, ale sa môžu zasmieť na tom, že ho všetci poznajú nejak, hej, že taký je, lebo toto robí, hej. No a tak vzniká vlastne medzi ľuďmi aj jednota, a to bolo vidieť na tom tanci, hej, že tam vlastne potom tá hudba umožňuje to, aby všetci šli ako v jednom rytmu. A to podobne robí Boh. On nám hovorí, aby sme zostávali v lásce Ježiš. A tým myslí práve to, že on niečo nejakým spôsobom nás spojí a budeme schopní spolu existovať tak, aby sme si navzájom nešlapali na nohy. Ale aby sme boli v súlade. A aj sa v tom tanci držia ľudia, buď v pároch, nebo nejakú reťaz stvoria. A tiež sa môžu držať iba vtedy, keď sú v tom rytme, lebo ak z toho rytmu vypadnete, tak sa rozpojíte. Hej? No a ešte v tej prvej Korinským som našel nádej. Láska má vždycky nejak nádej. A vždycky do budúcna sa pozerá v tom dobrom, vidí dobrú budúcnosť z toho, z koho má rada. Takže keď niekoho máme radi, tak ho vidíme sa spolu aj v budúcnosti. Hej? Boh nás má rád a vidí nás vo večnom živote spolu s nami. Sa tam vidí. Hej? A keď my máme nádej, tak, nebo keď niekoho máme radi, tak zase plánujeme budúcnosť spolu, že nepredpokladáme, že by sa mohol ten vzťah nejak prerušiť a že by sme sa nevideli už. Naopak, keď niekoho nenávidíte, tak ho zase nechcete v svojej budúcnosti. Stalo sa mi, keď som chodil do mládeže, že sme sa tam začali nemať radi s jednou sestrou, ktorá vlastne ma priviedla do zboru, moja spolužačka. A tak nejak sme to tam otrávili, tú atmosféru, že tá mládež aj prestala fungovať, hej? Takže potom sme to pochopili a zmierili sme sa, sme kamaráti a dobrí priatelia, ale ako bol to nejaký vývoj, ktorý obsahoval chvíľu tú nenávisť, nebo tú takú alergiu na seba a to, že práve tam bola ten opak tej nádeje, že ako si prajeme niečo dobrého do budúcna, hej, že jak sa ťa zbavím, takže no a ja som chcel vám ukázať dva verše, kde je napísané jak, ako vlastne máme milovať, tak návod. A jeden sú Ježišové slova z Jánova Evanjelia, ako mňa miloval Otec a ja som miloval vás, zostaňte v mojej láske. Takže Ježiš nám dáva príklad tej lásky, agape, ukazuje to na tom, jak on miluje nás a zároveň nám ukazuje, že on sám taký vzťah má, že má taký vzťah so svojím Otcom. Takže on nám odovzdáva to, čo má sám a nabáda nás práve, aby sme sa naučili v tej láske zostávať, aby sme zostávali v tom rytmu. Hej? A druhý návod, ako milovať, je milovať budeš blížneho ako seba samého. A človek seba samého má v láske asi v tom zmysle, že si rozumie, že vie, prečo je taký a onaký a že to so sebou myslí dobre. Hej, že není svojim nepriateľom. A rozumie tomu, čo potrebuje a ako by chcel veci. Aj keď sa asi väčšina z nás nejak neobdivuje, nebo tak, čo je v poriadku, tak rozumieme tomu, jak so sebou vychádzať. A to je vlastne ten základ, ktorý potrebujeme k tomu, aby sme vychádzali aj s druhými, aby sme sa tiež naučili ich chápať a nejakým vychádzať v ústrety a nepodozrievať ich z toho, že sú zlí a že to myslia zle s nami a tak. Mám tu taký citát k tomu, jak Boh miloval nás, že to je vlastne, my sa niekedy snažíme Boha za každú cenu milovať a stále tak to cítiť v sebe, ale moc to nejde robiť úplne vždycky. A tak som si vypísal z knižky C.S. Lewisa. Božia láska k nám je o mnoho bezpečnejší námet na zamyslenie, než naša láska k nemu. Nikto nemôže mať neustále zbožné pocity. Aj keby sme mohli, naše pocity nie sú to, o čo Bohu najviac ide. Kresťanská láska, či už k Bohu, alebo k ľuďom, je záležitosť vôle, a nie pocitov. Takže nejde ani tak o to, aby sme sa stále cítili zamilovaní do Boha, ale aby sme dávali najavo tým, že ho poslúchame. To zaujímavé, že keď sa zamyslíte nad priateľstvom s kráľom, tak kráľovi nemôžete byť priateľom, pokiaľ ho neposlúchate. To proste nejde. Lebo spochybňujete jeho autoritu, keď ho nebudete poslúchať a tým ste jeho nepriateľom. Takže láska k Bohu nejak obsahuje to poslúchanie, ale není to také vynútené poslúchanie, ale dobrovoľné. A to, jak Boh miluje nás, tak to nás vlastne môže inšpirovať k tomu, aby sme mu tú lásku vracali. A to je oveľa jednoduchší spôsob, ako sa do Boha zamilovať, než snažiť v sebe vyprodukovať nejaké zbožné pocity. A napríklad tým, že budem chváliť 10 minút každý deň, nebo tak. A to samo o sebe proste mňa nezmení. Ale môžem vždycky tie veci, ktoré viem, že Boh odo mňa chce robiť a tak si precvičovať vlastne tú lásku. A to je taká druhá rada od C.S. Lewisa, ktorá teda je tu ve vzťahu k blížnemu. Nemárnite čas dumaním nad tým, či dostatočne milujete svojho blížneho. Konajte tak, ako by ste ho milovali. Proste začať robiť tie veci, ktoré vieme, že by sme robiť mali. Hej? A Len čo začnete robiť, to, čo to začnete robiť, objavíte jedno z veľkých tajomstiev. Keď sa správate, ako by ste niekoho milovali za krátko, a milovať začnete. Hej? A to je pravda. Takže to je ten nácvik, hej, tých krokov, že najskôr vlastne iba robíme to, čo nám Boh hovorí a potom zistíme, že to funguje. A že to vlastne už robíme z nejakého iného dôvodu a tá Božia láska v nás už nejak pôsobí a my v nej zostávame. No, teraz by som o chvíľku chcel hovoriť o tom, čím sa láska zase nezlučuje. Mám tu zase nejaký iný ilustračný tanec. Poznáte Letkis? Tak to je taká dobrá zábava. A vidíte, že všetci sa držia a že keď vypadnú z rytmu, tak ich to roztrhne, hej? Že to proste nemôže fungovať, keď neudržíte ten rytmus, lebo tam vám utečú, alebo sa srazíte, alebo sa zamotáte. Takže ja teraz chcem hovoriť o veciach, ktoré nás môžu rozpojiť, lebo pôsobia proti láske, hej? Tak môžeme dať ďalší slide. Takže taká jedna vec, ktorá sa s láskou vylučuje, je pýcha. A pýcha v podstate pôsobí tak, že ja chcem šlapať po druhých ľuďoch, aby som mohol byť nad nimi. Hej? A voči Bohu pýcha zase neumožňuje mu byť Bohom v mojom živote, lebo ja chcem byť Bohom. Takže pýcha rozhodne nemôže byť v súlade s tou láskou agape. A naopak tá láska pôsobí pokoru, že si uvedomujeme, že nemusíme napríklad voči druhým ľuďom, že nemusíme im rozumieť. A tak sa snažíme ich pochopiť a pýtame sa a neutvoríme si o nich nejaký obrázok, ktorý oni vlastne s ktorými nesúhlasili, hej. A takže pýcha vedie k izolácii a k tomu, že sa odpojíme. A zase s pyšným človekom tiež ako sa ťažko dá byť spojený tú lásku, hej. Lebo on sa odpája od nás. Proste môžeme mu lásku prejavovať, ale nebudeme s ním v súlade asi. Ďalšia taká vec, ktorá sa z láskou vylúčuje, je ukrivdenosť, to znamená neodpustenie. Hej? Že, láska proste prikrýva veľa hriechov, jak je napísané, a snaží sa, keď sa roztrhne tá reťaz, tak sa snaží zase spojiť, aby obnoviť vlastne ten súlad. A krásne to je vidieť na Bohu, že vlastne on poslal Ježiša, aby nás našiel, keď sme sa stratili. Že chcel obnoviť proste ten rozbitý vzťah. A keď si čítate epištoly, tak tam vidíte, že Boh od nás nejak očakáva, že budeme podobne sa správať my, keď sa rozbije nejaký vzťah, že sa budeme snažiť proste toho druhého človeka hľadať a obnoviť to. A to znamená, že nemôžeme byť ukrivdení, lebo keď neodpustíme, tak vlastne sa zabarikádujeme a sme radi, že toho druhého človeka nemusíme vidieť a že je medzi náma nejaká medzera. Takže láska vlastne nás vedie k odpusteniu a je to aj preto, že sme dostali od Boha odpustenie, tak máme z čoho dávať. Možno poznáte ten príbeh Corrie ten Boom, keď sa stretla po rokoch, čo už ako kresťanka, rozprávala na rôznych miestach o tom, aký Boh pomohol v koncentračnom tábore a jak je pomohol odpustiť nacistom, tak sa na jednom zhromaždení stretla s jedným z tých nacistov, ktorí boli v tom koncentračnom tábore. A on jej chcel poďakovať a podať ruku a ona si musela vtedy povedať, že sa bude držať toho, čo Boh chce od nej a že mu odpustila, tak mu podá ruku, aj keď sa tak vôbec necítila. ale urobila ten krok a to jej pomohlo vlastne to, o čom hovorila aj potom prežívať. Potom taká vec, ktorú som našiel v Janovej epištole, je, že láska vyháňa strach. A je to zaujímavé, lebo hlavne v Starom zákone sa hovorí o Božej bázni, ale to není strach, hej? Vlastne to agape, ak si spomínate, tak tam bolo aj, že to je úcta ku kráľovi alebo k veliteľovi. A ona proste ten vyháňa taký ten panický strach. Keď si zoberete Abrahama, Božieho priateľa, tak on k Bohu mal taký vzťah, že keď Boh začal hovoriť o tom, že zničí Sodomu a Gomoru, tak ho nepopadol strach, ale začal sa s ním rozprávať o tom, či to je nutné, hej? Že či by nešlo tomu mestu odpustiť, alebo že aspoň zachrániť tých, ktorí tam boli. Takže tá láska vlastne ako umožňuje, že sa môžete ako priblížiť aj v situácii, kedy sa bojíte, alebo kedy rešpektujete toho druhého a môžete mu aj povedať práve napríklad pravdu. Hej, že vidíte, že by ste mu mali pripomenúť niečo. Musí to byť spojené s takou úctou a bázňou, ale není to strach. Lebo strach by nás viedol práve k tomu, že to radšej nepovieme a radšej všetko budeme so všetkým súhlasiť. Hej. No a je v Biblii aj napísané hnevajte sa a nehrešte, nechajte nad hnevom zapadnúť slnko. Takže hnev môže byť aj v poriadku, ale taký ten hnev, ktorý rozbíja vzťahy, tak ten není spojený s láskou. Boh je pomalý k hnevu. On radšej si to s nami snaží vykomunikovať, snaží sa nás varovať vopred. To sa mi páči na mojej manželke, že ona než sa nahnevá, tak už vysiela varovné signály, hovorí, že teraz budem veľmi prísna, šimi, alebo nechajte ma, lebo sa nahnevám, budem kričať, že proste ako vie už vopred hovoriť o tom hnevu, to ja väčšinu zistím, až keď sa hnevám, že sa hnevám. Ale myslím si, že v tomto je Božia láska taká, ako, že vlastne sa snaží opred použiť iné metódy. A niekedy je miesto pro ten hnev, ale zase Boh sa nehnevá na veky, hej, že on urobí, čo treba a potom zase sa snaží ako zmieriť, alebo keď napríklad Izrael potrestal, tak potom hovoril o tom, že ich zase privedie späť a tak ďalej. Ešte tu mám jeden citát od C.S. Lewisa, že sú aj prípady, keď naša náklonnosť k nejakej osobe sa dostane do konfliktu s láskou voči nej. A my často práve si tú náklonnosť zamieňame s láskou, lebo náklonnosť nám pomáha vlastne milovať teda tak ako dobrovoľne, nebo rozhodnúť sa milovať druhého človeka, ale nemáme náklonnosť ku všetkým a už vôbec ne k nepriateľom, takže tam je to skôr o tej vôli. Ale niekedy sa môže stať, že tá náklonnosť nám bráni vlastne človeka milovať. Napríklad milujúca matka môže byť v pokušení rozmaznať svoje dieťa prílišnou náklonnosťou. Hej, že niekedy sa môže dostať do konfliktu tá náklonnosť a tá láska, to najlepšie. Hej, že chcete človeku dobre, ale nie najlepšie. Že to môže byť rozdiel. No, takže sme tak sa pozreli na lásku z tých dvoch strán, že s čím sa spája, s čím sa vylúčuje. Teraz tu mám ešte jedno video také, ktoré to trošku tak shrnuje. Tak videli ste, ak sa nechali uniesť tou hudbou, tak to by to nejak malo vyzerať s nami, hej? S tým, že sa tak do toho rytmu ponoríme. že zabudneme na, tie, na to, že servírujeme. A ja by som chcel ešte dať pár takých príkladov, keď to je v Biblii tak naznačené, jak tá láska akoby otvára priestor pre to, aby sa diali nejaké pekné zmeny. Tak s Filemonovi som našiel taký verš, že Pavol píše Filemonovi, že osviežuje vlastne srdcia svätých svojou láskou, hej. Takže to je jedna vec, ktorú vás Boh môže použiť, keď sa tak necháte akoby unášať tú Božou láskou, že môžete ľudí pozbuzovať, že pookřejú, hej, že môžete osviežiť ich srdcia. A zároveň, čo je také zaujímavé, môžeš tam dať to ďalšie, v tom istom, vlastne o jeden verš ďalej, má Pavol prosbu na Filemona a ide o uprchnutého otroka, ktorý asi Filemona okradol, ale sa potom obrátil a teraz Pavol má žiadosť, hej, na Filemona a zase v rámci tej lásky, tak Pavol ako jeho nejaký mentor alebo starší by mu mohol nariadovať, hej, použiť tú autoritu, ale on ho radšej prosí, hej. Pre lásku radšej prosím. A to sa mi páči, že vlastne tam je nejaký vzťah medzi nimi a on môže ho poprosiť a môže mu dať príležitosť, aby to bolo, ako vzýšlo od neho, hej, že teda toho otroka vezme k sebe späť. A proste taká otvorenosť a zároveň také vedenie, hej, ale na nejakej bázi dobrovoľnosti, že tí starší v Novom zákone, oni nevyzerajú, že by mali autoritu, akože sedia na nejakom stolci a rozhodujú proste, že čo kto bude robiť a rozdávajú úlohy a prípadne trestajú tých, ktorí si nesplnili úlohu. Ale sú tam skôr tak, ako taký, že dávajú pozor, aby sa... To sa mi páči, také prirovnanie Alana Vincenta, že to je ako keď má niekto dozor cez prestávku, hej, že nehovorí deťom, čo majú robiť, ale dáva pozor, aby si nikto neublížil. Takže, tak, že tí starší ako sú vzorom, hej, a v tej láske udávajú smer, ale nerozkazujú. A na základe toho vzťahu môžu vlastne takto pomáhať ľuďom k ďalším krokom. No a tak ja by som na záver teda chcel sa modliť, aby nás Boh tak do tej lásky vťahoval a aby sa v našom živote prejavovala. Môžeme tam dať ďalší veršik. Toto je taký citát s Efezanom. Tam je dobre vidieť to zostávanie v láske. Takže ak sa môžeme v tomto zjednotiť a modliť sa, tak poďme tak spolu sa za toto poprosiť Pána. Prosím, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať aj Kristovu lásku presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá. Amen.